βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα κάνουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής με μοναδικό σκοπό την πνευματική ωφέλεια και τη μεταφορά των αληθιών στη ζωή μας, ώστε να βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Ο σκοπός της ζωής είναι να φτάσουμε στο τέλος αυτού του δρόμου μνημούμενοι των Χριστών και κληρονομούνται στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούμε και προσφέρει τα πάντα προς τη σωτηρία μας, όπως τα προσέφερε στους Αγίους, τα ίδια μέσα και σε εμάς. Ευρισκόμεθα λοιπόν στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 19ο κεφάλαιο και στο στίχο 11. Εκεί ο προφήτης λέει: «Ο ελεήμων και γεμάτος καλοσύνη ανήρ είναι υπομονητικός και πράος, έστω και αν συναντά την αχαριστία». Αλλά συνεχίζει: «Οπωσδήποτε όμως ο έπαινος και η δόξα του για τις καλοσύνες του θα πέσει επάνω στους παρανόμους και θα τους αποστομώσει». Κάθε άνθρωπος ενάρετος διώκεται από τους ανθρώπους της αμαρτίας και της αμετανοησίας. Του προσφέρουν λίθος εμποδίο και δυσφήμιση και αχαριστία. Όμως ο έπαινος και η δόξα του που προσφέρεται από τον Θεό και από τους ανθρώπους της αρετής θα δώσει, λέει, σε αυτούς την απάντηση και την αποστόμωση, σε αυτούς τους παρανόμους. Είναι αλήθεια ότι διαμέσου των αιώνων όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας περιφρονήθηκαν, πολεμήθηκαν, κατηγορήθηκαν, αλλά βλέπετε η δόξα την οποία ετοιμάζει ο Χριστός μας και οι άνθρωποι της αρετής σε αυτούς τους ανθρώπους είναι μεγάλοι και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Σε αυτή τη ζωή τιμούνται οι άνθρωποι από τους ανθρώπους του Θεού και από τον ίδιο τον Θεό με το στέφανο της δόξης για τον αγώνα τον οποίο κάνουν εναντίον της αμαρτίας και για την αγάπη που δείχνουν προς τους διώκτες τους ακόμη. Είναι τόσα πολλά τα οποία πραγματοποιούν με τη χάρη του Θεού οι άνθρωποι του Θεού, ώστε και οι άλλοι να μην ομολογήσουν τα έργα τους και οι λύθοι και κράξονται, λέει μια παροιμία, μέσα στο Λόγο του Θεού. Συνήθως βέβαια ο άνθρωπος θυμάται, ο ενάρετος άνθρωπος, με τα θάνατα. Στη ζωή αυτή πολεμάται. Αλλά περνώντας τα χρόνια η αντικειμενική φήμη του είναι εκείνη η οποία τον συνοδεύει και γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους μας, τους οποίους χαρακτήριζαν την εποχή τους ως ανοήτους. Ημείς μωρή δια Χριστών, ημείς δε άτιμη, χωρίς τιμή, χωρίς κάποια αξία μέσα από τον κόσμο. Γι' αυτό προφήτησε εδώ και χιλιάδες χρόνια από σήμερα, ομολογεί ότι οι δίκαιοι άνθρωποι, οι πράεις υπομονητικοί, οι οποίοι εκφράζουν την καλοσύνη τους προς όλους, θα πέσει, λέει, πάνω στους παρανόμους η αποστόμωση, θα αποστομωθούν. Και έτσι και στην άλλη ζωή φυσικά θα αποστομωθούν ακόμα περισσότερο, γιατί εκεί δεν έχουν ανάγκη ούτε οι Άγιοι, πολύ περισσότερο ο Κύριος μας, από συνηγόρους. Είναι παντογνώστης ο Θεός και παρουσιάζει τα πάντα όπως η δικαιοσύνη του επιβάλλει και η αγαθότητά του. Γι' αυτό λοιπόν, να μην στενοχωρούμεθα καμιά φορά όταν βλέπουμε ανθρώπους είτε να διώκονται, είτε να κατηγορούνται, είτε να συκοφαλούνται, είτε να μην τιμώνται. Η τιμή σε αυτή τη ζωή προσφέρεται δια της γαλήνης της συνειδήσεως πρωτίστως, που είναι κάτι δυσέβρετο. Και στη συνέχεια προσφέρεται από τον Θεό ως πρώτος στέφανος η ευτυχία και η χαρά η οποία υπάρχει μέσα στον άνθρωπο που τον ευλαβεί. Και τη στιγμή που αδικείται, που δημιουργούνται τόσες καταστάσεις γύρω του για το πρόσωπό του. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε λίγη υπομονή, γιατί ο χρόνος αυτής της ζωής είναι πολύ μικρός, περιορισμένος, εν συγκρίση με την αιωνιότητα. Εκείνο που προέχει, που ο Θεός θέλει από εμάς, είναι να προσαρμοζόμεθα στο θέλημά Του, ανεξάρτητα από τη στάση των ανθρώπων που είναι μακράν του Θεού. Η προσαρμογή στο θέλημά Του και η μεταφορά των αληθιών Του στη ζωή μας και η φωτεινότητα του παραδείγματός μας να είναι συνεχής, γιατί μας είπε ο Κύριός μας, εμείς είστε το φως του κόσμου, εμείς είστε το άλας της γης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συσχηματιζόμεθα με τον κόσμο της αμαρτίας για να μην φανούμε αναχρονιστικοί, αλλά πρέπει να έχουμε το βλέμμα σταθερό στον Λόγο του Θεού και στον Κύριό μας, τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο, από όπου θα ανδρούμε τη δύναμη να εργαζόμεθα το αγαθό, το ευάρεστο στον Θεό, το νόμιμο, για να είμαστε οι άνθρωποι της νομιμότητος. Γιατί είπαμε και άλλες φορές και διαγραφή και ο Κύριος μας το τονίζει, ότι η καταδίκη μας θα είναι εάν αποδειχθούμε εργάτε της ανομίας. Εδώ θα πρέπει να επιστρατεύουμε πάντοτε την παρουσία του Θεού ανά πάσα στιγμή, η οποία παρουσία Του θα μας εμποδίζει να διαπράττουμε το αγαθό, είτε με τη σκέψη, είτε με τα λόγια, είτε με τα έργα. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της αμαρτίας. Οι ανάρετοι λοιπόν άνθρωποι, οι ελεήμονες, πραείς, υπομονητικοί, καλοσυνάτοι, εκείνοι θα αποστομώσουν τους ανθρώπους της παρανομίας. Η απειλή του βασιλέως πάει σε ένα άλλο θέμα εδώ, είναι όμοια με τον βυθισμό του λέοντος. Ο άρχοντας λοιπόν όταν απειλεί, λέει, μοιάζει σαν το λιοντάρι που βρυχάται. Μην ξεχνάμε ότι ο βυθισμός του λιονταριού υπάρχει μες στην Αγία Γραφή, που τον παρουσιάζει ο ίδιος ο Κυριός μας όταν θέλει να παρουσιάσει τον πονηρό που εργάζεται. Ως λέον οριόμενος ζητών την ακαταπίη. Έτσι δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να υπολογίζει τον βρυχυθμό των διαφόρων που έχουν υψηλές θέσεις μέσα στον κόσμο. Γιατί ο Άγιος Αντώνιος, όταν βρέθηκε ο δαίμονας στο κελί του και άνοιξε το στόμα και ο βρυχάτο, έλεγε: «Αν μπορούσες να με φας, δεν τα μέτρωγες». Και σηκώθηκε και έφυγε ο δαίμονας. Κάθε τι που απειλεί τον άνθρωπο της αρετής σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει αξία και σημασία. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Μην υπολογίζομαι και μην φοβούμεθα τον δαίμονα ή τους υπηρέτες των δαιμόνων, όπως είναι πολύ τεπικίλοι, είτε βρίσκονται σε ψηλές θέσεις, είτε αν λέγονται μέντιον, κατορίχθρος, μάγισσες, είτε άνθρωποι οποιασδήποτε σατανικής ενεργίας, σατανιστέ, έχουν μία ορισμένη δύναμη η οποία μειώνεται και εξουθενούνται και καταστρέφεται με τη δύναμη του Θεού. Το σκοτάδι δεν έχει καμία ισχύ με την εμφάνιση του φωτός. Σβήνει και φεύγει. Απειλεί το σκοτάδι, αλλά δεν επικρατεί. Ο ίδιος της δικαιοσύνης σκορπίζει τα σκότη των δαιμονικών ενεργειών και ο δαίμονας πρέπει να ξέρετε ότι είναι θρασίδηλος. Άμα εναντιωθεί ο άνθρωπος και είναι άνθρωπος του Θεού, σηκώνεται και φεύγει. Αντίστοιχο το διαβόλο και φεύξετε αχνώρι. Είναι οι φράσεις του Κυρίου μας. Όταν λοιπόν υπάρχουν λογισμοί στους οποίους παίρνει ο πονηρός και λέει εγώ έχω τη δύναμη, αν δεν κάνεις αυτό δεν κάνεις το άλλο, θα σε τιμωρήσω, θα σου πω, θα σε φτιάξω. Και οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό φοβούνται και λένε άραγε, μήπως μου κάνει κάτι κακό, ας μην εναντιώνομαι. Αυτό θέλει ο διάβολος. Να μην αναντιωθεί ο άνθρωπος και να το κάνει τι θέλει. Ο Θεός όμως τι λέει. Δεύτε πάντες οι κοπιώδες και το φωτισμένοι καγώ να πάσουν μας. Ελάτε μαζί μου. Γιατί χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Εγώ σας έχω δείξει, λέει ο Θεός, τόσα θαύματα, τόσες απαλλαγές των ανθρώπων από τους δαίμονες. Και ακόμη πιστεύετε σαν την Εύα που πίστευε ότι θα γίνει Θεός ό,τι σας λέει ο δαίμονας. Γι' αυτό λοιπόν αυτά όλα θα πετάξουμε έξω. Είναι λογισμοί καταστροφικοί που αποδυναμώνουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να αγωνιστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Οι ευλαβείς λοιπόν άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν υπολογίζουν στους ρυθμούς των λεόντων. Εξ αντιθέτου δε, η λαρότητα και η καλοσύνη του προσώπου του άρχοντος ομοιάζει με την δρόσον η οποία σταλάζει ζωογόνος στο χορτάρι. Όταν λοιπόν ο άρχοντας, ο οποιοσδήποτε άρχοντας, έχει η λαρότητα, κυβερνάται δηλαδή από το Πνεύμα του Θεού και έχει καλοσύνη προσώπου, μοιάζει λέει με τη δροσιά η οποία σταλάζει ζωογόνος στο χορτάρι. Η δροσιά που προσφέρει τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια στο χορτάρι είναι η χάρη του Θεού που ζωντανεύει την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος όμως αφήσει τον εαυτόν του ελεύθερο στη χάρη του Θεού δια της ταπεινοφροσύνης. Πόσο μεγάλο καλό μπορεί να κάνει ένας άρχοντας όταν έχει το φωτισμό του Θεού. Για μέσω των αιώνων βλέπουμε αυτοκράτορες, τον μεγάλο Κωνσταντίνο, Θεοδόσιο, τον Διοκλητιανό. Βλέπουμε πάρα πολλούς οι οποίοι υπηρέτησαν τον Θεό και έφεραν αγαθά αποτελέσματα. Πόσα μπορεί καλά και αγαθά να προσφέρει ένας άνθρωπος όταν είναι του Θεού και μάλιστα όταν είναι σε υψηλή θέση. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία μας πείθουν ότι η σύνδεση με το Θεό δημιουργεί δύναμη τεραστία και δύναμη η οποία είναι αναγεννητική και στους ιδίους και στο περιβάλλον τους. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι και ο καθένας στο τομέα του μπορεί να γίνει ένα ευεργετικό στοιχείο να προσφέρει το αγαθό στο πλησίο του και στο περιβάλλον στο οποίο ζει, μέσα στην οικογένεια, στη φιλία, στη γειτονιά, ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίθετοι και εχθροί. Ένα ζωντανό περιβάλλον, όσο και αν το πολεμούν, στο βάθος το παραδέχονται. Γι' αυτό και το πολεμούν, γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής και είναι υποχρεωμένοι από τον εαυτό τους να πολεμήσουν κάτι και να το γκρεμίσουν για να μην αισθάνονται έλεγχο για τη ζωή που έχουν ήδη. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε και να επικαλούμεθα την βοήθεια του Θεού να γινόμεθα όλοι μας. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα στο περιβάλλον του να γίνει ένα φως και το αλάτι της γης. Στη συνέχεια μας λέει ο προφήτης, ο άμυαλος και ασύνετος Υιός είναι ντροπή για τον πατέρα. ο άμυαλος και ασύνετος Υιός. Τώρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Άραγε, πότε δημιουργείται ένας άμυαλος και ασύνετος Υιός? Το βάθος της κατάντιας ενός Υιού που είναι ασύνετος και άμυαλος έχει τις ρίζες του στην διαπαιδαγώγηση των γονέων. Πρώτος και κύριος υπεύθυνος είναι ο πατέρας και η μητέρα, οι γονείς. Όταν βλέπω ένα παιδί να φτάνει σε αυτό το κατάντημα, αντί να κάνουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, θα έπρεπε να στρέψουν το βλέμμα στον εαυτό τους και να πούνε: προσφέραμε εμείς τα παιδιά αυτά που έπρεπε, όταν έπρεπε. Εξαπαλών ήχων διδάξαμε τα παιδιά μας και τα νοθετήσαμε εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Ή καθόμαστε στην τηλεόραση και φωνάζαμε και τα παιδιά μας μέχρι μετά τα μεσάνυχτα να βλέπουν τον κόσμο, τη δυσοδεία. Συμβουλέψαμε τα παιδιά σωστά όταν έπρεπε, ή τα αφήναμε και τους κάναμε τα θελήματά τους? Προσφέραμε το παράδειγμα που έπρεπε στα παιδιά μας, ή ζούσαμε εμείς τη ζωή της αμαρτίας και έστω κι αν λέγαμε στα παιδιά κάντε το καλό? Πόσα και πόσα θα μπορούσε να μας πει το Πνεύμα του Θεού για τη διαγωγή των γονέων, για να δημιουργηθούν ασύνετα παιδιά και άμυαλα? Όταν λοιπόν δημιουργηθούν αυτά τα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο, συνήθως με την παράληψη της αγωγής, με την παράληψη της προσευχής, όταν δεν προσευχόμεθα για τα παιδιά μας, όταν δεν μας καίει η ζωή τους και όταν από την αρχή δεν βάζουμε γερά θεμέλια, τότε βρισκόμεθα στο φοβερό αυτό κατάντημα της απελπισίας, γιατί ο πονηρός απελπίζει τους γονείς και τους δημιουργεί καταστάσεις αφόρητες. Όταν όμως προσέρχονται με τα πίστεως και αγάπη στο Θεό και ζητάνε τη βοήθεια, ακόμη έστω και αν δεν είχαν φροντίσει όποτε έπρεπε για τη διαπαιδαγώγηση των γονέων, μπορούν, ποτέ δεν είναι αργά, μπορούν να γονατίσουν, να παρακαλέσουν, να προσευχηθούν. Γιατί τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Σε οποιαδήποτε λοιπόν στιγμή και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, είτε προσωπικά ο ίδιος είτε τα παιδιά του, έχει ιερή υποχρέωση να γονατίσει, να σκεφτεί ότι είναι αδύναμος και εμπιστεύεται στον παντοδύναμο Θεό. Να φέρει τις περιστάσεις έτσι ώστε τα παιδιά να ανανοίξουν, να γίνουν σωστά, να γίνουν θετικά στοιχεία μέσα στην κοινωνία, που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η κοινωνία μας, και από μεγάλους ενάρετους, αλλά και παιδιά από παιδιά ενάρετα. Ευτύχημα και δόξα τω Θεώ είναι ότι και σήμερα και κάθε εποχή υπάρχει η αγαθή μερίδα, η καρποφόρος γη, που γονείς έδωσαν τα πάντα στα παιδιά και παράδειγμα και αρετή και λόγια και έργα. Και σήμερα τα παιδιά αυτά ζουν μέσα σε μία εποχή που είναι γεμάτη από αμαρτία, απομάκρυση από τον Θεό, όμως σταθερά βαδίζουν ενωμένοι με τον Θεό και μεγαλουργούν πνευματικά και γίνονται φωτεινά παραδείγματα. Γι' αυτό είναι λάθος και είναι φτηνή δικαιολογία να λέμε σήμερα άλλαξαν οι εποχές, σήμερα είμαστε στην αμαρτία, σήμερα δεν μπορούμε να ζήσουμε την ενάρετη ζωή. Όποιος θέλει τη ζει, γιατί υπήρξαν εποχές που όχι μόνο υπήρχε η ακολασία και η αμαρτία σε μεγάλο βαθμό, υπήρχε και η απειλή του θανάτου. Υπήρχαν οι διωγμοί. Και όμως οι Άγιοι, και μικροί και μεγάλοι, και παιδιά και νέα και γέροντες, είχαν ενωθεί με τον Θεό και είχαν το ζωντανό παράδειγμα. Επομένως, εκείνο που λείπει από κάθε εποχή και από εμάς είναι ότι δεν έχουμε αποφασίσει να προσφέρουμε εσωτερικά τον εαυτό μας στο Θεό, να τον καταστήσουμε βασιλιά της ψυχής μας, να μπορούμε πάντοτε να έχουμε παρησία και να του ζητάμε τη βοήθειά του. Τότε μπορούμε όλα να τα κάνουμε, γιατί πάντα δυνατά το πιστεύονται. άγγελος και ασύνετος λοιπόν Υιός είναι ντροπή για τον πατέρα. Εντρέπεται ύστερα ο πατέρας βλέποντας το παιδί του σε αυτή την κατάσταση. Και δεν ντρέπεται γιατί το βλέπει μόνο. Ντρέπεται περισσότερο γιατί και ο κόσμος το κατακρίνει και αισθάνεται άσχημα όταν κατηγορούν το παιδί του. Λίγο πιο κάτω όμως μας λέει, τάματα προερχόμενα από χρήματα πολλουμένης πόρνης δεν είναι καθαρά και ευπρόσδεκτα ενώπιον του Κυρίου. Τάματα. Για να δούμε, τα τάματα πρέπει να γίνουν. Και όταν γίνονται πρέπει να εκπληρώνονται. Ούτε ο Κύριος μας, ούτε οι Άγιοι ζητούν τάματα. Οι άνθρωποι όμως, όταν βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή και επειδή δεν έχουν βαθύτητα πίστεως να παρακαλέσουν με πίστη πολύ, τάζουν και λένε «Θεέ μου, κάνε καλά το παιδί μου, Παναγία μου, Άγιο Πάδε κλπ. Και εγώ θα σου φέρω αυτό το πράγμα στην εκκλησία. Θα σου τάζω αυτό, είτε χρηματικά ποσά, είτε ήδη, είτε οτιδήποτε». Βεβαίως, ο άνθρωπος όταν τάζει και στην αδυναμία που βρίσκεται, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρει αν μπορεί να εκπληρώσει το τάμα. Να μην τάζει πράγματα που δεν μπορεί να τα εκπληρώσει. Λέει μια παροιμία εδώ στον κόσμο, στο μικρό παιδί και στον Άγιο να μην τάξεις, γιατί πρέπει να το εκπληρώσεις. Πρέπει να εκπληρώνουμε τα τάματα μας. Αλλά δεν μπορούμε να τάζουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε δικαίωμα να τάξουμε. Παραδείγματος χάρη. Θεέ μου, δώσ' μου ένα παιδί και θα το κάνω καλό γερό. Διαγράφεται αυτό το τάμα. Γιατί είναι ελεύθερο το παιδί να παντρευτεί ή να μείνει άνομο. Είναι στη δική του θέληση. Δεν κυβερνάς εσύ τη θέλησή σου, και εδώ πρέπει να πούμε. Μερικοί γονείς θεωρούν κτήμα τους τα παιδιά τους. Δεν είναι κτήμα τους, είναι δωρεές. Που οφείλουν να τα γαλουχίσουν και πρωτίστως να τα αφήσουν στα χέρια του Θεού. Πρέπει λοιπόν να μην τάζουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα εκπληρώσουμε. Και ακόμη εδώ έχει και μια άλλη κατηγορία ταμάτων. Όταν λέει κάποια γυναίκα ζει αμαρτωλή ζωή και από εκεί παίρνει χρήματα και τάζει, αυτά λέει δεν γίνονται δεκτά από τον Θεό, γιατί είναι τα χρήματα της ατιμίας. Προσφέρουμε στον Χριστό μας και στους Αγίους μας χρήματα που βγάλαμε με τον ιδρώτα μας, είτε από το μισθό μας, είτε από την περιουσία μας, είτε από το εστέρημά μας, να προσφέρουμε κάτι. Δεν μπορεί, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Υπήρχε κάποτε ένα μέντιουμ εδώ στην ενορία μας που απέθανε έτσι δυστυχώς χωρίς να επιστρέψει και είχε μία δικαιολογία την οποία της είχε βάλει πονηρός. Ξέρεις, λέει, μαζεύω χρήματα για να βοηθάω φτωχούς φοιτητάς. Μπορείς να μαζέψεις χρήματα με έναν άλλο τρόπο και ας είναι λιγότερα τα χρήματα παρά να υπηρετείς το διάβολο για να βγάζεις χρήματα. Πόσες φορές ήρθε μέχρι το κατόπι για να πλησιάσει το Θεό, αλλά δεν γράφει ο διάβολος. Και έφυγε έτσι. Βλέπετε ότι όταν δέσει το διάβολο ο άνθρωπος, δεν τον αφήνει. Όπως δεν άφησε και τον Ιούδα να μετανιώσει. Όταν μπαίνει λοιπόν ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο, καταστρέφει. Πόσα εξαιτίας μιας και μόνο φράσεως εδώ της Αγίας Γραφής μπορεί να βρει κανείς σκάβοντας με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και βρίσκει μέσα τα μαργαριτάρια της σωτηρίας. Δεν θα μπορούσε να πάει το μυαλό μας με μια απλή ανάγνωση στα όσα μας προσφέρουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έχουν τη σκαπάνη του Πνεύματος, οι οποίοι ενούμενοι με τον Θεό μέσα στο χρυσορυχείο της Αγίας Γραφής σκάβουν και βγάζουν εις φως τόσες αλήθειες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωτηρία της ψυχής μας. Οι γονείς διαμοιράζουν στα παιδιά τους σε μια άλλη ενότητα τώρα. Οι γονείς διαμοιράζουν στα παιδιά τους σπίτια και την άλλη περιουσία. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρώτον, πρέπει οι γονείς να μαζεύουν και να κάνουν μεγάλη περιουσία προφασιζόμενοι για τα παιδιά τους ή σκεπτόμενοι ότι θέλουν να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους? Είναι επικίνδυνο αυτό. Γιατί μαζεύουν χρήματα, ύστερα εξαρτώνται από αυτά και από τα χρήματα και νομίζουν ότι θα δώσουν ευτυχία στα παιδιά τους. Όταν τα διαμοιράζουν δημιουργούνται παρεξηγήσεις, και όταν έχουν και μεγάλες περιουσίες, επειδή δεν ξέρουν πώς βγαίνουν τα χρήματα και με τι κόπο και υδρότα καμιά φορά, τα σπαταλούν ασκόπως και ζουν μέσα στην αμαρτία, γιατί έχουν έτοιμα για να ξοδεύουν χωρίς, όπως λένε, να κουράζονται και να εργάζονται. Κάνουν λοιπόν πνευματικό κακό στα παιδιά τους όταν τους αφήνουν μεγάλες περιουσίες. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει εδώ είναι ότι δεν προλαβαίνουν να τα μοιράσουν και φεύγουν από αυτή τη ζωή. Και ύστερα τι γίνονται? Διαμάχες στην κληρονομιά. Πολεμούνται τόσο πολύ, ενώ πριν μπορεί να ήταν αγαπημένα τα παιδιά, τώρα είναι τόσο μισητά μεταξύ τους. Και παραμένει αυτό το μίσος και η κακία φοβερά μέσα στην ψυχή τους επί χρόνια, θα έλεγα πολλές φορές εφόρου ζωής. Και μεταφέρει ο αδελφός τον αδελφό στο δικαστήριο και όποιος κερδίσει θεωρείται ικανοποιημένος. Ο άλλος γιατί είναι αδικημένος και μισεί αυτόν που κέρδισε στο δικαστήριο. Και δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση αφόρητη που γίνονται οι άνθρωποι αυτοί υποχείρια του διαβόλου. Και έχουν μέσα τους και τους ενσπείρει και ο πονηρός, το μίσος. Και όταν δεν συγχωρούν ο ένας τον άλλον, δεν μπορούν να συγχωρηθούν από τον Θεό. Επομένως, καταδικάζονται. Βλέπετε πού καταντάει ο άνθρωπος όταν, και πού καταντάει και τα παιδιά του, όταν αποκτάει πολλά. Οι γονείς λοιπόν διαμοιράζουν στα παιδιά τους τα σπίτια και την περιουσία. Εκ μέρους όμως του Κυρίου ταιριάζεται η καλή γυναίκα προς τον άντρα ως ανεκτίμητος δι' αυτόν περιουσία. Ο Θεός λέει προσφέρει τη μεγαλύτερη και ωραιότερη περιουσία στον άντρα, μία ευλαβή και ευσεβή γυναίκα. Αυτή είναι η περιουσία του. Εδώ έχουμε να πούμε, έχουμε διαμακρόν βέβαια μιλήσει για το γάμο και την οικογένεια επί σειράν ετών, αλλά επιγραμματικά μπορούμε να πούμε εδώ πόσο πολύ πρέπει να προσέχουν τα παιδιά μας, μας ακούνται από τα σπίτια, πόσο πολύ πρέπει να προσέχουν τον διαλένε τον σύντροφο της ζωής τους, να έχουν και οι ίδιοι τις βασικές προϋποθέσεις, το φόβο του Θεού, τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Ευχαριστία, τον εκκλησιασμό, την προσευχή, τη μελέτη της Αγίας Γραφής, τη σωστή σχέση με τα μυστήρια, την παρουσία του Θεού και καρφωμένο το βλέμμα στον σκοπό της ζωής, στον ουρανό. Και πως αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα αναζητούν στον άνθρωπο που θα συνδέσουν τη ζωή τους, μάλιστα εφόρου ζωής. Έτσι θα είναι για τον άνδρα τιμή και δόξα μια ευλαβής γυναίκα, όπως και για τη γυναίκα θα είναι και ο άντρας όταν είναι ευσεβής και ευλαβής. Αυτά τα στοιχεία είναι τα σωστά που συνθέτουν μια οικογένεια, η οποία οικογένεια είναι κατοίκον ευθυσία, έχει τεραστία αποστολή μέσα στον κόσμο και η μοναχή από οικογένειες βγήκαν. Μια οικογένεια όταν είναι σωστή μπορεί να δημιουργήσει μια καλή κατάσταση και και μέσα στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία αποτελείται από χριστιανικές οικογένειες, θα έχουμε τη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Είναι τεραστία η αποστολή, γιατί σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες των δύο συζύγων και εν συνεχεία, ενούμενοι με τον Θεό, μπορούν να φέρουν στον κόσμο παιδιά με ευλάβεια, να τα νοθετήσουν σωστά, να τα κάνουν πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή για να αποτελεί και η γυναίκα και ο άνδρας τιμή και δόξα για τον σύντροφο της ζωής. Στο πιο κάτω στίχο μας λέει ο προφήτης: «Δηλία καταλαμβάνει τον φιλιπρεπή και μαρθακό». Είναι δηλός αυτός ο οποίος είναι μαρθακός και φιλιπρεπής. Δεν έχει μέσα του δύναμη, γιατί δεν έχει σύνδεση με τον Θεό. Είναι ο άνθρωπος ο κοιμόμενος πραγματικά. Δεν έχει καμία σχέση με τη δραστηριότητα και με αυτά που λέει ο Θεός. Γρηγορείτε! Νύφε εν πάση, που λέει ο Απόστολος Παύλος τον αγαπητό του μαθητή, τον Τιμόθεο. Η νύψης, η εγρήγορση είναι στοιχεία τα οποία τα έχει όχι ο μαρθακός, αλλά ο άνθρωπος ο ξυπνητός, ο οποίος καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του και χρησιμοποιεί χίλιο τρόπους για να κατακτήσει τον ουρανό. Έτσι λοιπόν η δηλία, λέει, υπάρχει. Ενώ ο Χριστός μας και η Αγία Γραφή τι μας λέει? Ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως. Και η δύναμη είναι τεραστία όταν ενούμεθα με τον παντοδύναμο Θεό. Έτσι δεν θα δηλιώμε. Καρδία ημών μη δηλιάτων. Γιατί είναι χαρούμενος και πανίσχυρος ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό. Επιτυχάνει τη θέωση, είναι κατά χάριν Θεός. Είναι αυτός το ετερόφωτο, είναι η σελήνη του ηλίου της δικαιοσύνης. Φωτίζεται από τον Θεό και φωτίζει και αυτός. Είναι τόσα ωραία αυτά τα οποία μας λέει εδώ ο προφήτης Σολομών. Ο κνηρός που αποφεύγει την εργασία θα πεινάσει. Είναι δυνατόν να μην πεινάσει όταν αποφεύγει την εργασία? Ονομάζεται τεμπέλης. Και υπάρχουν μερικοί οι οποίοι διαλένε το επάγγελμα του επέτου, δεν λέμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οπωσδήποτε ανάγκη να ζητήσουν κάτι και δεν μπορούν να εργαστούν. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση ασθενείας, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν επέτουν εύκολα. Είναι οι φιλότιμοι. Εδώ δεν πρέπει ακόμη να πούμε ότι όποιος δεν μπορεί να εργαστεί δεν πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να βοηθηθεί. Να πάει στην εκκλησία, να πάει στον ιερέα, να ζητήσει τη βοήθεια. Δεν έχει δικαίωμα να καταστρέφει τη ζωή του ή να μένει άσιτος και να έχει την έμεση αυτοκτονία. Ούτε πάλι όταν τεμπελιάζει ο άνθρωπος και να μην εργάζεται, να μπορεί να εργάζεται και να κάνει επάγγελμα την επαιτία. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε στη ζωή μας και να καταλαβαίνουμε το πνεύμα του Θεού και να ενεργούμε όπως ο Θεός θέλει. Επειδή όμως ο χρόνος μας περιορίζει, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και μέχρι τότε έχουμε ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά. Και αύριο που γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, που είναι και θαυματουργός.